Nelson.
She. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Ako je 2025. godina šargarepa, šta je onda šta? Hoće li okvirni datum za članstvo u Europskoj uniji da ubrza ispunjenje uslova ili da pojača euroskepticizam? Šta će odrediti tempo, politička pitanja ili reforme? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike. Ostanite sa nama do 12.
A nebo iznad danina, da li je dovoljna tišina, da li i tamo pada mrak? Svaka te linija zna. Crtam prošlost ispod crte, dobre me misli prolaze, a sumnja mi ne da mira, tone naš brod od papira, loše mi vesti dolaze, jer mi smo sad ostali na suprotnim stranama ljubavi iz naše tane. Bez nas sve reke teku, gledam, al više ne brinem, jer mi smo sad ostali prazni na praznoj strani ljubavi iz naše tane.
Yeah.
11 sati i 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, moji gosti u studiju, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike, dobar dan i dobrodošli. Kao što sam najavila, danas ćemo govoriti o tom okvirnom datumu za ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali na samom početku ipak da se osvrnemo na ono što je aktuelno u svetu i gde je naša delegacija predvođena predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, dakle govorimo o Njujorku i Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ovo je 72. zasedanje. Gospođo Joksimović, šta vi očekujete pre svega od niza bilateralnih susreta predsjednika Vučića i šefa diplomatije u Njujorku?
Pre nego što dođemo do okvira u kojem će funkcionisati naša delegacija i bilateralnih susreta koje će obaviti tokom boravka, da kažemo samo prosto nekoliko reči o ovogodišnjoj sesiji. Dakle, ona će predstavljati promotivni trenutak za nekoliko svetskih lidera. Prvo za samog generalnog sekretara Antonija Gutereša, dakle prvi put u toj funkciji se pojavljuje tokom generalne skupštine. Zatim za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i za francuskog predsjednika Macrona. Dakle, ovo će biti njihovi prvi nastupi. Verovatno će najviše pažnje privući zapravo taj jedan balans između Donalda Trumpa i Macrona. Naime, Trump je u svojoj predizbornoj kampanji veoma oštro govorio protiv Ujedinjenih nacija. Dakle, nazvao ih je debatnim klubom koji nema ni ovlašćenja, ni mogućnosti da reaguje na adekvatan način u svetu.
I traži reformu.
I naravno, sada je to rezultiralo njegovom inicijativom za reformom Ujedinjenih nacija, koja prevashodno podrazumeva s jedne strane promjenu birokratskih procedura, da kako bi procedure bile efikasnije i reakcije brže u odnosu na krizne trenutke koji se pojavljuju, a sa druge strane, naravno, pitanje rebalansa budžeta, odnosno...
Da, on kaže, pa nećemo ono mi toliko misija da finansiramo u tolikom procentu, ajte da se dogovorimo da podelimo troškove.
Dakle, to je uobičajeni stav Donalda Trumpa, tako je nastupio pred evropskim partnerima u odnosu na temu NATO-a, tako sada nastupa pred Ujedinjenim nacijama i organizovan je prijem povodom njegovih predloga za reformu Ujedinjenih nacija. Šta i kako je u tome dostižan cilj, vidjet ćemo, imajući u vidu da opsežna reforma Ujedinjenih nacija se predviđa već dugi niz godina. Znači, pojavljuju se različiti predlozi na stolu, ali nijedan još nije uspeo da pribavi adekvatan konsenzus kako bi do adekvatnih promjena došlo.
Ali što je utisak kom se govori već godinama, da nekako gubi na značaju, da su odluke koje se donose i u Ujedinjenim nacijama i u Savetu bezbednosti, da moćnije zemlje to previde i da nisu toliko, da kažem, okrenute ka Ujedinjenim nacijama, koje su nekad imale, čini se, mnogo značajniju ulogu.
Imamo nekoliko talasa vezanih za funkciju i način odlučivanja u Ujedinjenim nacijama, kao i način sprovođenja odluke Ujedinjenih nacija. Izvinjam se. Dakle, u periodu hladnog rata smo imali taj jedan odnos snaga unutar Saveta bezbednosti, dakle pet zemalja koje imaju mogućnost veta, i veto je kao takav bio često i primenjivan u funkcionisanju Saveta bezbednosti. Posle pada Berlinskog zida veto je gotovo iščezao kao instrument u Savetu bezbednosti, veoma retko se upotrebljavao, ali i sa druge strane uloga sama Ujedinjenih nacija i odlučivanje koje se dešavalo u njegovim okvirima
je... Mi osjetili kada apsolutno, je NATO intervencija u pitanju.
Tako je, ona je čak urađena i mimo odluke Ujedinjenih nacija. Prema tome, sama uloga Ujedinjenih nacija je na određen način dovedena u pitanje, poljuljan je autoritet. Čini se da sada opet određenim promjenama snaga u međunarodnim međunarodnim odnosima, dolazimo do toga da se Ujedinjenim nacijama vraća nekakva pređašnja uloga, dakle svi nastupaju sa mnogo više žara u okviru i Saveta bezbednosti, ali i na debatama na Generalnoj skupštini. I čini se da možda zaista postoji prostor da u nekom relevantnom vremenskom roku dođe do određenih, ako ništa drugo, ono bar kozmetičkih promjena u načinu funkcionisanja Ujedinjenih nacija. I sad naravno da se vratim na vaše inicijalno pitanje. Dakle, teme kojima će se ovo generalno zasedanje ovogodišnje baviti će biti pre svega dominantna kriza u Severnoj Koreji. Ona će pokriti temu Sirije, dakle, koja će također biti dobar deo debate. Naravno, uvek je pitanje nejednakosti i održivog razvoja nešto što je predstavljeno kao milenijumski cilj Ujedinjenih nacija, nešto što će zauzeti dobar deo prostora. Imamo akutnu krizu u Mjanmaru, gde Rohinđa muslimani su masovno proterani, znači nekoliko stotina hiljada, radi se, kvalifikuje se to već i kao etničko čišćenje. Prema tome, i ovo će sasvim sigurno biti deo debate. Za nas kao malu zemlju je bitno da jasno izražavamo stavove vezane za ovakve vrste kriza, odnosno da se uključimo u globalno promišljanje sveta i načina i pravaca u kojima se on kreće. S druge strane, naravno, teme od našeg interesa su potpuno drugačije u ovom trenutku. Dakle, kada govorimo o bilateralnim susretima, ovo je uvek prilika da veliki broj državnika sretnete u kratkom vremenskom roku. Dakle, 129 ih je najavljeno premijera i predsjednika koji će se pojaviti tokom Generalne skupštine. Dakle, to je trenutak kada se možete sresti i sa nekim izuzetno važnim državnicima, ali to je trenutak koji se može iskoristiti da se susretnete sa nekim od predstavnika zemalja sa kojima veoma retko imate bilateralne odnose. E sad, znači, ovog puta...
Samo ovdje da uključim gospodina Burazera u ovu priču, s obzirom na to da je najavljeno da će se predsjednik Aleksandar Vučić sastati, da će imati niz bilateralnih sastanaka, uključujući niz evropskih zvaničnika i zemalja u regionu. Biće tu naravno i Federica Mogherini. Dakle, kako vi očekujete da će ti sastanci da prođu dalje u svetlu evropskih integracija, ili će neka druga tema biti u tim sastancima među prvim?
Pa svakako smo imali niz važnih događaja prošle nedelje za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, pre svega, znači, prvo je li govor predsjednika komisije Junkera, kasnije i njegovo pismo predsjedniku parlamenta Tajaniju, na kraju krajeva i posjetu komesara Hana Beogradu, tako da to su sad teme koje, čini mi se, trenutno su najznačajnije, tako da će verovatno to biti jedna od važnijih tema o kojima će se razgovarati. Svakako, svaka prilika da se boravi u SAD-u, da se razgovara sa tamošnjom administracijom je vrlo važna, pre svega zbog činjenice da je nova administracija još uvek na neki način nema artikulisanu politiku prema Evropi, ona se još uvijek formira, a pre svega, jeli, nas ovdje na Zapadnom Balkanu interesuje to što prema Balkanu još manje može se kaže da je ona formulisana, tako da mislim da je to dobra prilika da se razgovara sa nekim ljudima i da se možda predstave neka pozicija Srbije i situacija u regionu.
Pretpostavljam da ste vidjeli ovaj snimak šefa diplomatije kako prilazi sa leđa Donaldu Trumpu, daje mu neke papire i sada se, bar tako, nagađalo se sinoć šta li je to on pokazivao Trumpu, očigledno da je njega to zanimalo da pogleda, i sad kažu da je reč o naslovnim stranama naše štampe u vreme kada je on izabran i da mu je govorio o tome kako su Srbi podržali njegove izbore. Mislite da je to, da će nam to nešto doneti, da je to dobar pristup iskoristiti te neformalne situacije za promovisanje tih odnosa ili prve neke kopče sa Donaldom Trumpom?
Pa kao prvo, ne znamo da li je to sasvim tačno ili u pitanju više neka šala, ali u svakom slučaju sigurno...
Srbi su najviše, nam je rekao Dačić, i kaže da je to rekao upravo.
Ja mislim da nije u pitanju šala. Ja mislim da jeste realno pokazao naslovne strane domaćih novina.
To je dobro, je to, kako vi
mislim,
to
mislim da je to dobar korak ka jednoj vrsti neposredne komunikacije koja otvara prostor da se u nekakvom kasnim razgovoru otvori neke ozbiljnije teme, ali jedna vrsta naklonosti prema aktualnom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država koja je izražena kroz našu medijsku sferu je nešto što ga je evidentno zainteresovalo. Prema tome sasvim sigurno možemo reći da je to ovako jedan simpatičan gest koji je predsjedniku Trumpu očigledno privukao pažnju. S druge strane, naravno, imamo jednu najavu susreta između predsjednika Vučića i Donalda Trumpa. Dakle, znamo da je predsjednik Vučić uputio poziv Donaldu Trumpu da dođe u Beograd.
Dakle, kaže da mu je da je stigo i to da ga posjeti na taj poziv.
Dakle, ukoliko bi došlo do realizacije ovakve posete, to bi za Srbiju bio izuzetno važan spoljno-politički događaj, imajući u vidu koliko godina jedan američki predsjednik nije došao, nijedan američki predsjednik nije došao u Srbiju. S druge strane, ne treba očekivati previše od ovakve vrste susreta na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kad kažem ne treba previše očekivati, dakle, vremenski su ovakvi susreti često veoma ograničeni. Dakle, najveći broj državnika upravo želi da se susretne sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, tako da je u takvim kratkotrajnim susretima teško produbiti dijalog, ali mogu se poslati određene poruke, može se u tom diplomatskom žargonu vidjeti da li postoji određena hemija među liderima i naravno prilikom takvih susreta se mogu pomenuti nekakve ključne teme koje su za nas od značaja, kao što je na primjer pitanje Kosova, odnosno u ovom trenutku nešto što je veoma aktualno, a to je pitanje unutrašnjeg dijaloga, jer Sjedinjene Američke Države bez svake dileme su, bez obzira na činjenicu da su se defokusirale zbog drugih kriza globalnih sa regiona Zapadnog Balkana, pokazale su da u kriznim trenucima, kao što je to bio na primjer slučaj sa Makedonijom, se i tekako vraćaju ovde kao ključni igrač koji ima instrumente i poluge uticaja. Dakle, tek dolaskom zamjenika pomoćnika Sjedinjenih Američkih Država Hojtija u Makedoniji došlo do pomaka ka raspletu krize. Dakle, treba očekivati da će i u narednom periodu, a čini mi se da se sveukupno približavamo određenim godinama raspleta kako na Zapadnom Balkanu, tako i u Evropskoj uniji, i da će u sljedećih nekoliko godina prosto se jasnije nacrtati i oslikati budućnost i Zapadnog Balkana, ali i Evropske unije, za koju sada već vidimo da postoji evidentna namera da okonča proces proširenja time što će zemlje Zapadnog Balkana postati punopravne članice.
E sad dolazimo do tog upravo pitanja, pratit ćemo i dalje šta se dešava u Njujorku i na Generalnoj skupštini, ali dolazimo do ove priče koja nam je glavni povod i glavna tema, a to je najava da bi Srbija mogla da do 2025. postane punopravna članica Evropske unije. Kada ste čuli to iz pisma gospodina Junkera, kasnije o tome govori Johannes Hahn, kada je bio pre par dana u Beogradu. Gospodine Burazir, je to vama delovalo daleko ili realno ili razočaravajuće ili optimistički?
Pa, delovalo mi je realno. Pre svega njegova izjava da neće biti proširenja u toku njegovog mandata, mislim da je već bila svima jasna, odnosno već svima bilo jasno da toga neće doći. Na kraju krajeva, nakon stupanja na dužnost, da kažem, isto je bilo rečeno, znači narednih 5 godina, tako da to je bilo jasno još tada, a i izvesno je da nijedna država, kandidat neće biti u stanju da pristupi raskrinu do tog trenutka. Tako da smo mi znali da će to neka narodna komisija.
Čini se utisak, ja se izvinjavam, većeg razočarenja i priča, ako se setite tih reakcija kada je on došao i rekao ne, ovaj mandat nema, to je u Beogradu dočekano kao jako loša vest, kao da je 2019. jako daleko.
Da, tada je to bila jako važna poruka, ali sada 2017. godine reći da neće biti proširenje 2019. godine nije nikakva novost. Znači već je bilo jasno da će neka narodna komisija odlučivati o tome i u tom smislu je pozitivno što se uopšte govori o proširenju na taj način i takvom prilikom kao što je li govor o stanju Unije, gde se jednostavno ne samo što se govori o proširenju vrlo jasno, nego se čak izdvajaju je li zapravo Srbije i Crna Gora kao države koje će imati neku perspektivu pristupanju na, u skorije vreme. Tako da ja to ne bih shvatio kao nešto negativno. Sad ovaj drugi dijel koji se tiče datuma, odnosno 2025. godine, može da obeshrabri, ali opet to je za sad neka okvirna ideja koja će tek biti razrađena naredne godine. I to je, kad da kažem, neki krajnji rok, odnosno zavisi pre svega od Srbije i Crne Gore da li će one biti u stanju i pre toga da pristupe. Pre svega, mislim, zavisi od njih, a ne od izjava, da kažem, zvaničnih.
U kom smislu? Ajde,
dakle, ajde, evo ja da se vratim sad na tu 2025. i da malo pogledamo iz nekih drugih uglova i prethodno, a i sadašnju izjavu. Dakle, izjava da do 2019. neće biti proširenja zapravo je bilo samo formulisanje jasno u javnosti nečega što je bilo i u tom trenutku poprilično jasno. Dakle, Evropska unija se tokom čitavog ovog mandata Evropske komisije nalazila u ozbiljnoj krizi. Između ostalog je pretila opasnost koliko će na različitim, u različitim izbornim ciklusima u ključnim zemljama Evropske unije prevladati antievropske populističke snage. I od toga je zavisila ukupna budućnost Evropske unije. Dakle, ona je morala biti fokusirana na one teme koje su bile važne za njen opstanak.
Tada je bio i Brexit i nagoveštavalo se da bi mogao još nekoliko zemalja, ali su se dogodili ti izbori u zemljama, pa nije baš...
Dakle, 2017. je pokazala da zapravo postoji jedan pad u popularnosti ovakvih stranaka, da antievropske stranke nisu odnele prevagu i da Evropska unija kao takva ima svoju budućnost, potrebno je njeno redefinisanje, o tome će se govoriti u godinama koje su pred nama, ja verujem da će se sa ovim procesom značajno ubrzati onog trenutka kada budu okončani izbori u Nemačkoj. Dakle, na njima ne treba očekivati nikakve dramatične promene. Dakle, visok je stepen verovatnoće da će Angela Merkel ostati na dosadašnjoj funkciji, biće to njen četvrti mandat. Dakle, postavlja se samo pitanje hoće li ostati velika koalicija ili će to biti na što se zove Jamajka koalicija, crno, žuto, crveno, zeleno, pardon, dakle, hoće li ostati njihov sadašnji partner SPD u koaliciji ili će ući liberali i zeleni. Moja pretpostavka je da će ipak doći do opstanka velike koalicije imajući u vidu duel koji smo imali između Šulca i Merkel koji je bio ovako dosta pitom.
E sad, znači... Samo da vas ovdje prekinem. Kad kažete, evo sad i gospodin Burazir o tome govorio, da su ipak se progovorilo o proširenju, što je dobro, s obzirom na priče kod brojnih mnogih članica Evropske unije da su zasićeni proširenjem, da treba da stanu. Da li mislite da upravo odlazak Velike Britanije i mogućnost da još neke druge članice, da od tog straha da se ne osipaju, da su se ipak okrenuli ka nama i rekli jedni odlaze, drugi dolaze, da je to prevagnulo?
Naravno, nekoliko je faktora zbog čega sada dolazi do te vrste pozitivne retorike vezane za region. Prvo, pojavio se kapacitet da uopšte Evropska unija može da razgovara o daljem procesu proširenja. Dakle, padom tih populističkih stranaka zapravo se priprema javno mnjenje za budući proces proširenja. S druge strane, sama činjenica da odsustvom evropske perspektive je region počeo da se vraća starim narativima i da su pojedine zemlje upale u unutrašnje političke krize, opet moramo spomenuti primjer Makedonije, bio alarm za Evropsku uniju da se hitno mora vratiti u region. Naravno, ovo je ostavilo prostor i za uticaj drugih sila, kao što su Rusija, Turska, Kina, na što se također u ovom trenutku obraća pažnja. Znači, sada je za nas od najvažnijeg značaj, odnosno najvažnija poruka je to da su vrata Europske unije otvorene za dalje proširenje, da su Crna Gora i Srbija prve na agendi. Dakle, mi govorimo, kada kažemo termin 25. o sledećem budžetskom ciklusu Europske unije, da bi došlo do proširenja neophodno je u okviru budžeta predvideti one stavke koje će proces proširenja omogućiti, tako da bih ja 2025. uzela kao jedan rok koji je granični, ako tako mogu da kažem, od naših potencijala za reforme, od naše brzine usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom, zavisiće naravno i tempo pristupanja. Dakle, sada imamo taj nekakav krajnji okvir, ali hoće li se desiti da do proširenja dođe ranije, u mnogome će zavisiti i od nas i od naših kapaciteta, a ja verujem da za to postoje i otvorene mogućnosti da je Srbija spremna da takve iskorake učini.
Pričat ćemo o tome, naravno, nakon reklama, sa mnom i dalje u studiju Aleksandra Joksimović i Nikola Burazer. Ostanite uz talasanje prvog programa Radio Beograd.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Gde god da se nalaziš, vidi super brzi kućni stiže u tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd, petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava od 24 sata. 23. septembar, Sava centar. Svečano otvaranje 51. bitefa.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Sati 11:34, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Aleksandra Joksimović i Nikola Burazer. Govorimo o evropskim integracijama i mogućem datumu koji je na kraju krajeva, gospodine Burazer, predsjednik Vučić je pre par meseci tražio od Brisela. Recite nam kad planirate da nas primite, a tada je rekao, nemojte se zavaravamo, nisu reforme problem, problem je naš odnos prema Kosovu i odnos prema Rusiji. Da li i po vama su to ključna pitanja koja će odrediti taj naš tempo i datum ulaska?
Kao prvo, ne verujem da to pitanje znači odgovor Vučiću. Što tiče tema koje su važne, pa svakako s jedne strane jesu važne teme i pitanje Kosova i odnosa Rusijom, ali s druge strane jesu važne i reforme.
Izvinite što vas prekidam, ali kad gledate izveštaje izvestioce i Evropske komisije, da, i reakcije kada dođu u Beograd, kada podržavaju ovdašnje vlasti na tom putu evrointegracije, da li je vaš utisak, kao što se može čuti u javnosti, da oni sada žmure kada je u pitanju vladavina prava, mediji i druga neka pitanja u odnosu na ova politička.
Apsolutno, jer su ona trenutno prioritet Europske unije. Ono što je zapravo interesantno jeste da u samom govoru Junckerovom je zapravo povezano pitanje proširenja sa stabilnošću na kraju krajeva i same Europske unije, znači gde jasno da prioritet pitanju stabilnosti, a s druge strane jasno je rečeno da će datum ulaska zemalja Zapadnog Balkana zavisiti od reformi, pre svega na po pitanju vladavine prava, pravde, ljudskih prava, što znači da je opet s druge strane jasno rečeno da bez reformi te vrste neće biti pristupanje Europskoj uniji. Sad, Srbija nije jedina zemlja koja se nalazi na putu ka članstvu, tu je Crna Gora, tu je Makedonija kao kandidat još 2005. godine i tu je Albanija od 2014. godine. Znači, četiri države koje su trenutno kandidati i sve četiri su, da kažem, se suočavaju sličnim problemima. Od toga neke nemaju pitanja kao što su, da kažem, Kosovo ili odnos sa Rusijom, nego pre svega unutrašnje reforme. Tako da ne mislim da je to, da kažem, odlaganje proširenja zapravo vezano za ta dva problema, nego pre svega za prosto potencijal za reforme, za odavljanje prava, pa na kraju ekonomski razvoj. Ali ono što je trenutno, jel tako, definitivno prioritet Europske unije jeste rešavanje pitanja Kosova, ili bar pomak u tom rešavanju tog pitanja, odkočiti Kosovo prosto i situaciju u kojoj se ono sad nalazi, a Rusija je tu kao jedna eksterna prijetnja koju EU shvata vrlo ozbiljno i u tom smislu se definitivno negde blagonaklona na odnos koji Srbija ima sa Rusijom.
Jel nam se možda baš i zbog tog odnosa sa Rusijom nudi ta šargarepa i ponovo priča o proširenju, vi ste u Crnu Goru prvi koji ćete pristupiti, da bi nekako ovde tu taj naš balans i sedenje na dve stolice, da bi bilo jasnije Briselu da kaže, ajde sad poglavlje 31, a to znači usklađivanje spoljne politike.
To mislim da to još uvijek nije na dnevnom redu, prosto jednostavno mislim da za Srbiju ne bi bilo lako da ispuni očekivanja u ovom trenutku i da bi bilo kontraproduktivno očekivati od Srbije da ona pre pristupanja Europskoj uniji u potpunosti saglasi svoju spoljnu politiku. Opet kažem, nije tu jeli samo Srbija, tu je znači i Crna Gora, tu su druge države koje također čekaju na svoj datum, na svoj proces pristupanja. Tako da mislim da se odluka da se radi na proširenju ne bazira na, da kažem, želji da se na neki način otrgne jeli Srbija iz kandži Rusije, kako se na to gleda, već jednostavno na shvatanju da dugoročno gledano odsustvo Europske unije sa Balkana može doprinese jačanju eksternih aktera i jačanju nestabilnosti, što se upravo i dešava u posljednjih nekoliko godina, kako Europska unija polako, da kažem, gubi svoj uticaj i kako perspektive proširenja slabi. Tako da mislim da bi se pre svega time moglo objasniti ta jedna, da kažem, novostvorena volja Europske unije za proširenjem ovde.
Gospođa Joksimović, vas da pitam, pošto Srbija je specifična po tome, 23 24 su prve otvorene kad je u pitanju i posljednje će biti zatvorene i Crna Gora i ostali kandidati, ali mi imamo i to 35 što je drugima podrazno, nama je takođe među prvim otvoreno, a bit će na kraju zatvoreno, a tiče se normalizacije odnosa sa Kosovom i sada već ulazimo u proceduru, bar je tako najavljeno da od oktobra treba da počnemo se bavimo i tim poglavljem 31, iako se kaže morate do datuma do članstva, ipak se sve više govori o odnosu sa Rusijom.
U vašem pitanju je sublimirano nekoliko bitnih momenata vezanih za dalje procese integracija. Dakle, prvo moramo imati svest o tome da sam proces pregovora je evoluirao tokom godine. Dakle, danas proces pregovora sa Europskom unijom je mnogo kompleksniji nego što je to bilo recimo u periodu kada je posle pada Berlinskog zida pregovaralo 10 članica koje su ušle 2004. Ranije iskustva su dovela do toga da odnosno pokazala su da upravo vladavina prava, borba protiv korupcije su neki od ključnih elemenata koji zahtevaju,
na koji su dovoljno obraćali pažnju, sad se ne, to kažu lomi na nama,
koji zahtevaju najviše koncentracije, i tako je odlučeno da svi budući procesi počnu i završe se poglavljima 23 i 24. Prema tome, kompleksnost ovih poglavlja nije ekskluzivno pravo ni Srbije ni Crne Gore, nego je to dosadašnje iskustvo u ranijim pregovaračkim procesima. Prema tome, naprosto mi moramo poneti sad i taj teret prethodnih pregovora
i grešaka, Rumunija, Bugarska i neke druge članice kad je u pitanju vladavina prava. S druge strane, nećemo više kiparski model kad je u pitanju to da li znamo koje su nam granice i to pričaju o Kosovu. Dakle, sve te njihove greške, da tako kažemo, iz prošlosti se lome sad na kandidat.
Mislim da je bolje da u ovom trenutku ne govorimo o granicama, imajući u vidu ozbiljan problem koje dve evropske zemlje, odnosno članice Evropske unije imaju, znači Hrvatska i Slovenija. Prema tome, znači, ovo je jedna vruća tema u samoj Evropskoj uniji. Dakle, Srbija ima tu specifičnost da ima konstantno političke kriterijume koji teku paralelno sa pregovaračkim procesom. Dakle, poglavlje 35, normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, je preduslov za otvaranje svih drugih pregovaračkih poglavlja. Znači, napredak u ovom procesu određuje tempo i brzinu otvaranja svih drugih poglavlja koje su vezane za reforme. Prema tome, politički kriterijum na određen način je ipak iznad reformskog. E sad, u ovom trenutku ono što je bitno reći je da je najava unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i to način na koji je on najavljen, dakle, odustajanje od mitova, suočavanje sa realnom situacijom, okretanje ka budućnosti, dakle, sve su ovo termini koji su veoma dobro prihvaćeni od strane međunarodne zajednice i očekuje se da bi u nekakvom narodnom periodu, da, zaboravila sam da kažem, i da Srbija ne želi da ovo ostane zamrznut konflikt, dakle, u najavi unutrašnjeg dijaloga sve su ovo bili vokabulari koje je koristio predsjednik Aleksandar Vučić. Dakle, ukoliko bi zaista na takav način došlo do određenog predloga koji bi bio prihvatljiv za aktere u dijalogu, ali i prevashodno za međunarodnu zajednicu koja bi potom iza takvog predloga mogla stati i raditi na njegovoj realizaciji, onda bismo mi zapravo u dalji proces pregovora sa Evropskom unijom ušli olakšani za taj jedan politički kriterijum. Naravno, to nije jednostavno doći do tog nivoa, ali raditi na pronalaženju takvog rešenja od izuzetnog značaja. Naravno, moramo pomenuti i da kanali uticaja pojedinih stranih partnera se direktno odnose upravo na pitanje Kosova, kao što je veto u Savetu bezbednosti koje ima Rusija na potencijalni prijem Kosova. Znači, sve su ove teme nekako međusobno povezane. E sad, rekla bih da se ne slažem sa činjenicom da drugi akteri u regionu nemaju političke kriterijume. Znači, ako spominjemo Makedoniju, Makedonija je u velikom zaostatku upravo zbog političkog kriterijuma koji ga zaustavlja već više od 10 godina u pregovorima, dakle, i sa Evropskom unijom i NATO. Dakle, pitanje imena nerazrešeno sa Grčkom je ono koje Makedoniju konstantno vraća unazad. Dakle, to sad više nije pitanje da li napred u evropskim integracijama, nego i dostignuti nivo demokratskih reformi je počeo da beleži vraćanje unazad. Dakle, promenom ove vlade vidjet ćemo da li će Makedonija pronaći snagu da izađe iz ove situacije.
Gospodine Borazir, kako vi vezujete ovu priču, unutrašnji dijalog o Kosovu sa evropskim integracijama?
Pa prosto ja to vidim s jedne strane kao jako dobar signal za Brisel, prosto da je Srbija spremna da zapravo načini neke ustupke, da je spremna da se suoči sa problemom Kosova na jedan otvoren način. S druge strane, mislim da unutrašnji dijalog služi da se javnost u Srbiji, znači, pripremi za neke naredne korake na tom putu koji neće biti ni malo kažem, popularni i prijatni. Kad to kažem, ne mislim nužno na priznanje nezavisnosti Kosova, mislim da se u ovom trenutku o tome ne govori, ali ono što trenutno znamo da su neki naredni koraci jeste pre svega implementacija sporazuma koji su već postignuti i na kraju tog procesa, na kraju pogleda 35, treba da bude jeli sveobuhvatna normalizacija odnosa koja treba da ima neku pravnu formu. E sad, da bi to bila bio neki model dve Nemačke ili bi to bilo pitanje neko de facto priznanje uz nekakve međudržavne sporazume, to je sad još uvek nejasno, ali izvesno je da će doći, znači, do jedne normalizacije koja će za mnoge građane Srbije biti apsolutno neprihvatljiva i mislim da je cilj unutrašnjeg dijaloga zapravo da se javnost pripremi na te neke korake i da se zapravo napreduje u tom procesu normalizacije kako bi se zapravo omogućilo da on ne koči ostatak, da kažem, proces pregovora.
Sad kad isključimo tu priču o Kosovu i tim političkim pitanjima, kako ocenjujete uopšte rad i kancelarije za evropske integracije, ministarstva i cele te armije ljudi koja radi na pripremi za otvaranje novog poglavlja? Da li idemo mi zaista, da li se menjamo zbog sebe pre svega i zbog Evropske unije, da li taj proces ide nekim tempom koji je zadovoljavajući ili ne?
Kako sada stoje stvari, jako teško da će ispuniti cilj da se zapravo sva poglavlja zatvore, pre svega otvore, pa onda i zatvore do 2019. godine. Ako gledamo to kao cilj, onda definitivno idemo vrlo sporo i jako teško da ćemo uspjeti da postignemo to što je bio cilj vlade. Ali s druge strane, opet dešavaju se pomaci, otvaraju se nova poglavlja, ima još dovoljno vremena zapravo da se izvrše neke značajnije reforme, pre svega one koje se tiču pogleda 2024, koje su dva možda ključna pogleda kada govorimo ovim, da kažem, poglavljima, osim pogleda 35 koje je nekako potpuno izdvojeno iz tog celog procesa reformi. Tako da morat će to mnogo brže da ide ukoliko želimo zapravo da pre te 2025. budemo spremni zapravo da pristupimo Evropskoj uniji.
A kad pominjete 23 i 24, mi treba čak da menjamo i ustav u nekim delovima koji se tiče pravosuđa, mi ne vidimo da se tu nešto dešava, čak taj rok je bio kraj ove godine.
Pa to je sad ta stvar suštine, da se ovdje samo govori o datumima, da se govori o tome kako nas Evropska unija ne želi, kako želimo datum da dobijemo, da čujemo da li hoće, da nas neće. I govori se stalno o tome kako je Evropska unija naš da kažem veoma važan cilj, a s druge strane vidimo nedovoljno realnih pomaka na nekim od tih ključnih tema, kao što je upravo promjena ustava i donošenje nekih ključnih zakona. Znači, u tom smislu mi dosta zaostajemo za sopstvenim, da kažem, planovima, tako da možda se po tome treba suditi da li je Srbija zapravo, da li dovoljno kvalitetno sprovodi reforme i da li dovoljno kvalitetno sprovodi te procese da kažem pristupanja, odnosno pregovore.
I samo za kraj, pošto znam da morate nešto ranije da zbog vaših obaveza da izađete iz studija, ono što me zanima, kad pogledamo sva istraživanja javnog mnjenja, kad god se desi nešto pozitivno, a tiče se odnosa sa Briselom, kao što je bio svojevremeno bezvizni režim ili tako nešto, onda skoči podrška građana članstva Evropskoj uniji, a kada se desi nešto ne, onda naravno pada. Kakve su vaše procjene, ova priča do 2025. da li će da podigne broj onih koji su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju ili će da ga smanji?
Trenutno da, jer to je jedan veoma dug proces koji traje već poprilično dugo ako gledamo od kada se govori o evropskim integracijama. Ono što mislim da bi Evropska unija trebalo da učini jeste da na neki način radi o nekim opipljivim beneficijama za građane država kandidata, kako bi oni osjetili neki realan boljitak pre članstva u Evropskoj uniji. Govorilo se o tome da se proširi ukidanje roaminga na države regiona, znači kao što je Evropska unija, na to više ne postoji roaming, da se na taj način pruži neki signal građanima šta zapravo oni mogu da dobiju to od Europske unije. I upravo to što je bio možda poslednji veliki korak jeste upravo liberalizacija, koja je veoma podigla prosto podršku Europske unije. Su građani osetili na svojoj koži vrlo realno na svakodnevnom nivou šta mogu da dobiju od članstva, ali eto već u ovom trenutku oni to vide zdravo za gotovo. Prosto jednostavno tako funkcioniše nažalost politika i mislim da je važno da Europska unija nađe neki način da pruži građanima Zapadnog Balkana neke nove realne povlastice i prilike, da li možda u vidu liberalizacije tržišta rada, ukidanje roaminga ili nešto treće, ali mislim da je to neophodno kako ne bismo došli u situaciju da očarenje postane toliko veliko da zapravo podrška članstvu u Europskoj uniji padne dosta ispod 50%, što bi bio veoma, veoma loš signal.
Hvala vam. Najlepše, gospođo Joksimović, znam da ste hteli da reagujete na nekoliko ovih tema o kojima sam razgovarala sa gospodinom Burazirom. I sad da se vratimo.
Odakle da krenemo? Od Kosova ili od rejtinga Europske unije ovde? Evo, ako prvo mislim da ne postoji ni jedna vlada u Srbiji koja bi napravila takvu vrstu iskoraka da prizna nezavisnost Kosova. Mislim da je to nekakva donja crta koju niko nije spreman da pređe i mislim da o tome već postoji apsolutno jasna svest i u međunarodnoj zajednici da je to onaj korak koji se od Srbije ne može očekivati. Kada govorimo, kolega Burazir je upotrebio jedan termin ustupak. Ja mislim da zapravo postoji jedan pokušaj da se nešto dobije za Srbe na Kosovu, da to zapravo bude rezultat pregovaračkog procesa između Beograda i Prištine, dakle da pre svega Srbi na Kosovu budu apsolutno bezbedni.
Diplomatski da nećete upotrebiti termin neke trgovine, ne?
Da vam kažem, znači interesi su legitiman deo svakog diplomatskog rada i prostora. Dakle, svačiji interesi se ne mogu maksimalizovati i ispuniti u potpunosti. Dakle, na određeni način se uvek mora optimizovati šta je ono što je u jednom pregovaračkom procesu najznačajnije, od čega se ne može odstupiti, a šta je ono što može biti predmet pregovora. Dakle, svaki pregovori su nekakva vrsta, ako možemo tako reći, trgovine, ali znači trgovina u tom kontekstu zvuči negativno, međutim naprosto svaki pregovarački proces podrazumeva da ćete u nekakvim svojim ciljevima uspeti, a da ćete od nekih morati i da odustanete. Naravno, kažem, morate odrediti svoje prioritete, šta je ono što je najvažnije, od čega sigurno ne možete odustati, a šta je ono što može biti predmet pregovaračkog procesa. Što se tiče
podrške, važno ovo što prebrojavamo, koliko smo otvorili, zatvorili, koliko ćemo do ovog momenta. Da li imate utisak da u javnosti još uvek nemamo ono jasno vidno saznanje da treba da se menjamo sebe radi, a ne
Naravno da ukoliko pitate građane, svi su vrlo spremni za različite vrste promena, reformi i to smatraju nekakvom našom obavezom bez obzira čak i na krajnji cilj evropskih integracija.
Osim ako se lično njih tiče.
Ali vidite, nažalost, mnoge od tih reformi koje se odnose i na vladavinu zakona se odnose i na svakog pojedinca. Znači, ja uvek dajem primjer, velika je povika sada na procese izvršenja kada su u pitanju nekakva dugovanja u odnosu na, ne znam, EPS, Infostan i tako dalje, znači u odnosu na dugovanja građana. Sada je efikasnost sudstva takva da koliko god pokušali da izbegnete takvu vrstu izvršenja, to je sada postalo već gotovo nemoguće.
I naravno, jesu efikasni, a s druge strane imaju niz zastarelih slučajeva i da ne govorimo dalje, to je jedna od ključnih kritika je upravo sporo pravosuđe.
Slažem se, ali kažem, znači u onom delu koji se odnosi na pojedince, kada dođemo do te vrste efikasnosti, onda niko nije spreman da to, da se to primeni na njega, na njega lično. Mislim, prosto, evo, to je jedan eklatantni primer kako se dolazi do tog jednog raskoraka između želja, potreba i realnosti, jeli. Spominjali ste poglavlje 31, vratila bih se još jednom na tu temu. Dakle, u ovom trenutku nije na dnevnom redu otvaranje poglavlja 31.
Nije,
dakle,
ali niko ne preskoči kogod dođe od zapadnih zvaničnika u Beograda da tu temu...
Dakle, mi nismo još došli do odgovora, na, odnosno do izveštaja sa screeninga o poglavlju 31, dokle god do toga ne dođe, znači ova tema uopšte neće biti na dnevnom redu. Ali ono što je evidentno je da je jaz između Rusije i Zapada konstantan. Ne samo što je konstantan, nego bez obzira na određene najave, on se konstantno i produbljuje. Dakle, američki predsjednik Donald Trump u svojoj kampanji je najavljivao resetovanje odnosa sa Rusijom, međutim on je sam postao predmet istrage koliko su Rusi uticali na izbore, na izborni ciklus u Sjedinjenim Američkim Državama, i to se pretvorilo u nešto što iza njega samog postalo kontraproduktivno. S druge strane, uvođenje novih sankcija, dakle njemu su na određen način vezane ruke, Kongres je usvojio nove sankcije Rusiji, koji doduše sad pogađaju i Evropsku uniju. Znači, Evropska unija reaguje negativno na ovaj novi set sankcija od strane Sjedinjenih Američkih Država Rusiji, ali sa druge strane, dakle, i u Evropskoj uniji čujemo određene glasove, kao što je to nedavno bio ministar inostranih poslova Nemačke Gabriel, koji je rekao da zbog sopstvenih interesa Nemačka mora pronaći put i način da izgradi nove odnose sa Rusijom, a da ne govorimo o tome koliko je važno zapravo reagovati na mnogo veće pretnje u svetu, kao što je terorizam, kao što je recimo kriza u Siriji i tako dalje. No, bez obzira na sve, mi se moramo jasno suočiti sa činjenicom da taj jaz između Rusije i zapadnog sveta i dalje izuzetno jak, i da još uvek se ne vidi način na koji će on biti prevaziđen, naročito ne u nekom kratkom vremenskom roku. S druge strane, međunarodni odnosi su danas takvi da se obrti nekada dešavaju naglo i potpuno neočekivano, tako da ne treba ni potpuno gubiti nadu.
Da se promeni.
A što se podrške...
Burazir, samo za kraj ono što me zanima. Kad isključimo ova politička pitanja, gde vi očekujete, u kojim oblastima najveće, da kažem, probleme, pa i otpore u društvu? Ili u vlasti da reši, koje su to oblasti? Da li je to pravosuđe, da li su mediji, da li gde je vama najveći problem, gde treba akcenat da se stavi da bi se to otklonilo, ti nedostaci?
Evo, već smo odgovarali o poglavlju 35 i poglavlju 31, koje će, kad bude došlo na dnevni red, biti veoma, veoma problematično. Ali kada to isključimo, svakako, znači, poglavlje 23 je možda najznačajnije, i neke teme koje su njim obuhvaćene, znači reforma sudstva, kao jedna tema, da kažem, koja je veoma važna i potpuno van teme EU integracija, znači jedan veliki problem koji se nije rešio već duži niz godina u Srbiji. Tu je i pitanje slobode medija, ljudskih prava, znači to su stvari koje će definitivno biti veliki izazov. Tu je potrebno jako mnogo, da kažem, tehničkih reformi, ali opet i dosta političke volje da se neke stvari urade.
Uz ovo što je gospodin Burazir pomenuo, pretpostavljam da će nam ekologija također biti
upravo sam htjela da kažem, ekologija će biti značajan problem, novac. Ali i tu treba imati svest da i Evropska unija na određen način, koliko je pojačala kriterijume u pojedinim segmentima društvenim, toliko je i ona shvatila da se ne može sa podjednakim značajem i koncentracijom fokusirati na sve društvene teme, pa su u tom smislu odlučili da revidiraju određene kriterijume, odnosno da prosto blaže posmatraju kriterijume za određena poglavlja. Recimo, takvo poglavlje će sigurno biti ribarenje za Srbiju, koje je gotovo beznačajno za nas. To je bitno za one zemlje koje imaju more i tako dalje. Ali evo, s druge strane, znači, ekologija je veoma, veoma značajna tema, ali to je opet nešto što nama doprinosi, dakle, našem vazduhu, kvalitetu hrane, znači u krajnjim instancima. zdravlju nacije.
Ali je vazduh i su i mediji i pravosuđe i to nam kako daje.
Dakle to
vazduh.
Dakle sloboda govora je uvek jedan od važnih kriterijuma. Moramo imati u vidu da kada govorimo o slobodi govora, da je došlo do značajnih globalnih pomeranja u negativnom pravcu. Tako da
kad su neka pomeranja, tu se uklapamo kad je o negativnim pomeranjima reći.
Ali ako govorimo o podršci, ja mislim da ona ipak konstantna, da ona samo zavisi od trenutka koliko smo napravili pozitivnih koraka, odnosno Evropska unija napravila pozitivnih koraka ka nama, dakle u tom trenutku odmah skače značajno i podrška.
Hvala vam, došli smo do kraja današnjeg talasanja. Poštovani slušaoci, naravno talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i na sajtu RTS-a. Ostanite uz prvi program Radio Beograda jer je vreme za podnevne vesti. Prijatno.